У нас сейчас новый, очень интересный, авторитетный гость, правозащитник Сергей Макринюк, он из Евромайдана «Крым», и будет речь о том, о чем Татьяна уже успела сказать, но не расшифровала.
Да, я успела сказать только о резолюции, которую приняла парламентская ассамблея Рады Европы, Совета Европы. И, собственно, мы собираем в эти дни... Резолюция принята была в среду, напомню нашим слушателям, потому что на громадском радио очень много информации есть об этом. И мы собираем как можно больше мнений людей, причастных на самом деле к пониманию, какова ситуация с правами человека на оккупированных территориях Украины, в Крыму и на Донбассе. Поэтому первый вопрос очень простой. Резолюцию, наверное, вы читали?
Так.
А может быть, вы были причастны к ее подготовке?
Ну, знаєте, був такий колись давно маленький мультфільм, коли звірі в лісі готували борщ. Великий такий був хазан, і вони багаття розпалили і готували борщ. І там в кінці таке містечко, коли їжачок біжить, таку маленьку хворостиньку каже, і я трошечки несу, і мені дайте борщу похлібати. Ну, десь так от я ставлю свою участь у... ймовірну участь у існуванні цієї резолюції.
Але насправді ситуація ж з правами людини, ви знаєте, добре.
Ну, це так, да.
Я думав, насправді, що ви були або білкою, або тим самим їжачком, який досипав туди солі, бо без солі як не рибу.
Ну, насправді, ми створили короткий, це, ну, ми разом з інформаційною агенцією «Голос Криму», завдяки громадській організації «Регіональний центр прав людини» і УГСПЛ, створили невеличкий інформативний фільм, публіцистично-документальний, де ми продемонстрували долю і взагалі стан, коротко дуже насправді продемонстрували долю і стан тих людей, хто був в місцях несвободи на час окупації, і як склалася їх доля. Тобто ми продемонстрували, що насправді на час окупації в українських місцях ув'язнення, це слідчі ізолятори і колонії, в Криму знаходилось приблизно 3400 людей. Але після окупації Росія вчинила те, що є з точки зору Римського статуту, є кримінальним злочином. Вона перемістила без дозволу цих людей на територію Російської Федерації. І сьогодні оці ув'язнені знаходяться приблизно не менш, ніж у 22 суб'єктах Російської Федерації в 43 колоніях.
А хто зайняв їхні місця у колишніх українських місцях ув'язнення?
Насправді, чіткої, зрозумілої статистики не маємо. І, ну, тут варто визнати, що ми не можемо говорити, що всі 3400 людей туди вивезли, бо з 2014 року Росія почала системно арештовувати людей. Ну, більше людей почала кидати за грати, ніж в аналогічний час це робила Україна, бо там дуже сильно збільшилась тяжкість покарання і тяжкість злочину, ну, одного і те самого. Там, наприклад, якщо ми там візьмемо, дуже розповсюджений злочин – це наркотики. Да? От, то якщо в нас це був злочин середньої тяжкості, то там це тяжкий злочин. І покарання вже не так, як у нас було 3-5 років, а 10 і 12. І цих людей, вони ці 2,5 роки вони кидають і вони вивозять, кидають і вивозять. Тобто точним бути неможливо. Просто не існує даних. І в російському інформаційному просторі, якщо ми візьмемо їх сайти Федеральної служби виконання покарань і почитаємо, то ми побачимо, що статистики за цей період не існує. Крайня статистика – це до 13-14 року. Далі вони ховають.
Правозахисник Сергій Мокринюк у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Все, що ви зараз чуєте, може щось не дочуєте. Захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськирадіо.орг. Сергію, трошки докладніше про фільм у тому сенсі, де його можуть подивитися українські і не українські глядачі. Ну, не правозахисники, а от раптом дізналися, що такий фільм є. Де...
В першу чергу на YouTube-каналі «Голос Криму», просто так треба і забити, «Голос Криму». Серед іншого висипеться сайт інформаційної агенції «Голос Криму». І, власне, там цей фільм теж є. Він є в звичайній версії і з англійськими субтитрами. Ну, крім того, на сторінках, на яких ми могли розмістити, це сторінка «Голоса Криму», на моїй власній приватній сторінці. Це невеличкий 5-7-хвилинний фільм, але що дуже важливо, що нам вдалося насправді зв'язатися з родичами тих, хто знаходиться там за ґратами. І в Криму ми зв'язувались, і з Хмельницьком, і ми зв'язалися з тим, хто безпосередньо там знаходиться. В нас був телефонний зв'язок з слідчим ізолятором. І насправді ми спілкуємось, от я скажу чесно, що громадська організація «Регіональний центр прав людини» безпосередньо спілкується так чи інакше там більше, ніж 200 ув'язненими. Це форми зв'язку різні. І прямі, і через родичів, але є фотографії, є записи, є прямі їх свідчення, є їх пояснення про те, як їх вивозили, як вони проти цього, що їх змушували відмовлятися від українського громадянства, що їм погіршили умови порівняно з іншими ув'язненими, що взагалі тим, ну, найбільшою загрозою, ну, на сьогодні є ув'язнені ті, що страдають якимись невилікованими або дуже тяжкими хворобами. Це ВІЛ, СНІД, гепатит, різні форми. В Росії, в принципі, їм не дається медичного обслуговування. В Україні стан абсолютно інший був і є. Принаймні, підтримуюча терапія є. Тобто люди живуть, люди мають можливість нормальне людське існування. Проводиться обслідування і привозять, серед іншого, одна з тих, з ким ми спілкувалися, вона знаходиться в слідчому ізоляторі Сімферополі, вона прямо сказала, що під час України вона мала можливість відбувати покарання в українських колоніях. І вона знає, що лікарів привозять, відвозять, коли треба, там, до лікарні. В Росії цього не існує. І є вже випадки, коли людина загинула через відсутність медичної допомоги. Це Керімов був в Республіці Адигея, він відбував покарання, він загинув. І насправді стан таких людей, що знаходяться сьогодні на межі і можуть загинути, дуже багато таких людей. Тих, хто дали право розголошувати ці відомості, про це експерт громадської організації Роман Мартиновський повідомляв їх прізвища, це Довидов, хто там ще, я не пам'ятаю зараз всіх насправді.
Власне, прес-конференція прізвища була, їм перераховував п'ятеро, здається, людей, дали право на те, щоб назвати їхні прізвища. Ми про це так само повідомляли. Тому це, от, власне, питання моє полягає в чому. Це досягнення, чи це власне, я знаю, чи слово «досягнення» тут доречно вжити. Це ж, ну, добре домогтися і переконати людей, щоб вони погодилися назвати свої імена, бо це ті документальні свідчення, які можуть бути використані
безумовно
міжнародними організаціями правозахисними.
В першу чергу це те, що вони готові були підставити себе під загрозу. Є дуже багато випадків. Ми знаємо, що, наприклад, в деяких російських колоніях забороняють ув'язненим брати при собі, мати медичні документи. Якщо немає медичних документів, то про яке лікування, про що може бути й мова? І одна з наших героїв повідомила прямо, що кожен день 4,5 місяці, в неї зранку температура 38, до вечора 40. Там був кусочок, який не війшов в ефір, коли вона каже, що за всі 4 місяці вона бачила фельдшера, фельдшер приходив, але, каже, поки він доходив до мене, в нього залишалось тільки термометр. Все, що він робив, він міряв температуру, і все. Жодних ліків не надається, абсолютно жодних. Не кажучи про обслідування.
Сергій Мокренюк, регіональний центр прав людини, так, правозахисник. Сергію, хтось зараз слухає і думає, ну що це вони про ув'язнених, та? Про злочинців. Та чому така пильна увага? Ну, відбувають вони покарання тут, відбувають покарання там. Чи нема інших людей, якими варто заопікуватись?
Завжди є багато людей, якими варто опікуватись. Але доля ув'язнених, вони знаходяться в найгіршому стані, бо про це взагалі ніхто не має жодної інформації. Чесно і відверто, треба просто зрозуміти, що більше 3000 українських громадян сьогодні знаходяться в умовах відсутності жодної інформації про їх існування взагалі. Про те, де вони існують, на яких умовах, чому вони там існують, як з ними поводяться. Насправді для нас, як для держави, дуже важливо, тим більше, що ми кажемо, що ми держава правова, там демократична, це наше ставлення до тих, хто для держави, мета покарання в першу чергу, не є кара сама по собі. Метою покарання є інше. Це, ну, кара в тому числі. Але там має бути надано людині право на гідне існування і на можливість своєю дією, своєю працею, своєю судьбою довести і відмовитися від подальших злочинних дій.
Ну, тобто, наскільки ви впевнені, бодай, в якійсь результативності ваших зусиль?
Ну, насправді те, як закріплено в резолюції, це, якщо не помиляюсь, пункти 17.2.1 до 17.2.5, там прямо прописано, що на Росію покладено відповідальність за долю тих людей, які знаходяться в цих колоніях. Заборонено Росії переміщувати з Криму в Росію і з Росії в Крим, бо це ще окремий злочин з точки зору Римського статуту, і це окрема діяльність, про яку варто було б сказати.
Насправді. А є випадки переміщення і в зворотному порядку з Росії в
так,
Крим?
Так, але сьогодні ми говоримо не про тих, хто ув'язнений, а ми просто візьмемо офіційну статистику. І росіяни на своїх офіційних сайтах показують, що тільки в одному місті Севастополі за 14-й рік прирост населення, яке з материкової Росії приїхало в окупований Крим, 14 тисяч. В 15-му – 25. В 16-му поки ще статистики немає, є тільки за 9 місяців. Але така сама ситуація і по в цілому, по Автономній Республіці Крим. Тобто ми можемо говорити, що десятки тисяч людей сьогодні переміщуються з Росією із своєї території в окупований Крим.
І ми не знаємо, на яких підставах. Ми ж не можемо, чи ми можемо припускати?
Насправді є інформація про декілька механізмів. Один з них – це те, що вони прямо пільгової умови. Вплоть до того, що вони компенсують витрати на будівництво, компенсують витрати на переїзд, митні платежі вони теж компенсують. Крім того, дуже важливо, насправді, чиновникам в окупованому Криму може бути людина, і дуже часто ставиться ценз. Такий. Наявність досвіду роботи в органах російської влади не менше 5 років. Ну, ми розуміємо, що кримчани не попадають. І не десятки сьогодні, ми можемо говорити про сотні людей, які займають найвищий керівний рівень в органах влади, апарату в окупованому Криму. І це все є злочин. Це є злочин з точки зору кримінального Римського статуту.
Слухайте, ви вже втретє згадуєте Римський статут, а я, наприклад, не повністю уявляю, що це таке.
Ой, значить...
Ну так, стисно. Да, да,
дуже коротко. Насправді це документ, міжнародний документ, який надає, визнає окремі дії злочином і має бути, існує можливість створення міжнародного кримінального суду для засудження за конкретні дії конкретних осіб.
Це хто цей документ ухвалив?
Значить, це міжнародна угода є така. Важливо, що Україна не ратифікувала Римський статут, але вона повідомила, що готова окремі положення використовувати і звернулася до міжнародної спільноти, щоб був утворений в певних випадках кримінальний суд.
Зрозуміло. Оцей приплив населення, і я припускаю, що це організоване переселення з території Росії на територію України, а саме до Криму. Наскільки, за вашими спостереженнями, я певен, що ви тримаєте зв'язок із Кримом, оскільки ви, наскільки я знаю, самі з Криму, так же ж, Сергію, наскільки це впливає на настрої на півострові?
Впливає, характеристика буквально декілька. По-перше, дуже багато з'явилося, що важливо, важких наркотиків. Кількість важких наркотиків, доля важких наркотиків взагалі, вона неймовірна. Ну, нема жодних питань.
А як це пов'язано?
Пов'язано дуже просто. Через паромну переправу, через Керч постачаються синтетичні наркотики, і є і в Ялті, в Сімферополі, в Феодосії, в Севастополі, в Керчі точні свідчення, що кількість, доля їх дуже велика. По-друге, з'явились люди, які це роблять, і це багато вихідців з Кавказських республік. І для місцевих кримчан, знаєте, є декілька таких моментів. От, ну, треба визнати, що, ну, насправді після війни, яка почалась на Сході, дуже багато з Луганської, Донецької людей переїхало в Крим. Вони вважали, що там буде гарно. Я б не сказав, що там гарно, але найважливіше, що кримчани разом з східняками, будемо так казати, об'єднуються, коли бачать хтось, хто приїхав з Росії. І вони відверто показують свою зневагу до цих людей. Чому? Тому що рівень культури, ну, уявіть собі, що, звичайно, для громадянина Російської Федерації, який приїхав в Крим, ставитися з неповагою до, наприклад, продавця в магазині, і вони це відчувають. Ми вважаємо, що це робота, ми поважаємо цю роботу, ми ставимось нормально, а там оце от тикання, таке дуже зневажливе ставлення, хамство, воно таке розповсюджене абсолютно. І вони це відчувають і не сприймають нутром, бо насправді за 25 років ми дуже, дуже посунулися, ми в зовсім іншій свідомості знаходимося, ніж росіяни. І кримчани за цим реально, вони це відчувають. Вони відчувають це своїм нутром і це не сприймають російську таку культуру, яка сьогодні там є.
Правозахисник Сергій Мокренюк в студії програми «Київ-Донбас». Ласкаво просимо на наш сайт громадськірадіо.орг, де знову можна буде послухати цю розмову.
Ці побутові речі, які можуть бути, ну, які стосуються, зрозуміло, що людської гідності в тому числі, так, і якихось таких звичних для нас уже поваги.
Знаєте, може, в першу чергу, гідності, напевно, в першу чергу.
І, ну, і ми знаємо, що їх може накопичитися величезна кількість, і це обурення, воно може десь там на кухнях, чи вдома, чи десь у соціальних мережах, чи де виливатися, але воно може абсолютно не означати, насправді, того, що люди пов'язують таку повагу до людської гідності з державою Україна. Чи це такий скепсис мій не має під собою підстав?
Ви знаєте, мені здається, що ви там, як сказати чесно, так занадто закрутили. Да. Все набагато простіше. Є звичайне для тебе ставлення, звичайне для тебе буття, а потім воно змінюється. Можна не говорити про це в голос, але спинним мозком я це відчуваю. Та як і кожна людина, вона сприймає глазами і вона щось думає, а є ще відчуття. Це те, що живе десь всередині, і ми не знаємо, чим воно керується, де там двигун насправді цих відчуттів. Ще, знаєте, є декілька таких важливих речей, які нам сьогодні тут не зрозуміло, але для Криму воно стало звичайним, але спротив є. Наприклад, в кожному магазині стоїть телевізор. І цей телевізор гучно показує новини. В кожному магазині. Наприклад, ми візьмемо Феодосію, мою рідну. Повністю все місто натикано гучномовцями. І повністю з ранку до ночі там лунає РТР, або перший їх російський канал, тобто російське телебачення.
Сергію, ви готові заприсягтися, що це так і є? Бо просто мені аж не віриться.
Я переказую слова тих людей, яких я бачив вічнавіч. Угу. І в центрі міста ти не можеш не чути російських новин кожну хвилину.
Ну, нагадує, насправді, отой залюднений острів із Стругацьких, та, коли стояли вежі, які впливали на свідомість і змушували людей робити те, що треба робити. Але, от і при цьому, у мене є друг, він мешкає у Полтаві, він переселенець із Криму. До нього недавно приїхала мама. І мама йому розповідала, коли йшлося про ці вибори, так, до Російської Держдуми, каже, у нас в 5-під'їздному будинку на вибори ходили хіба що 25 людей. Так. Але при цьому...
Вони ж відбулися?
Ні, ну, вони відбулися, там хтось ходив. Я не маю підстав не довіряти тому, що каже мама мого друга, але при цьому настрої людей щодо України все ж таки не змінюються, за її ж словами. Як тут? Несприйняття нової цієї реальності, але і несприйняття того, що може запропонувати Україна.
По-перше, я б не сказав, що є несприйняття України. Це важливо. По-друге, реально Крим абсолютно ізольований від України. Те, що створила постанова уряду 1035 в 14-му році, те, що створила так звана громадська блокада, вона створила найголовнішу проблему. Вона відірвала зв'язки кримчан з Україною. І сьогодні мої дуже близькі, насправді, для мене люди, мої родичі, вони нещодавно приїжджали до Києва, і вони, слухайте, ну, Україна, вона ж така бідна Україна. Слухайте, а чому тут це будується? Ой, Україна така бідна. Ой, а чому тут, ого, асфальт поклали на по проспекту Перемоги в Києві? Слухайте, що правда, діти безкоштовно їздять в загальному транспорті? Та ні, ну цього не може бути. Наприклад, в Феодосії, в моїй Феодосії, да, з одного місця до іншого доїхати треба 18 рублей витратити на дитину. 18 плюс 18 – це, ми розуміємо, що це 36. 36 на 24. Ми розуміємо, що ці гроші неймовірні. Неймовірно великі для будь-якої родини.
Але ж у 2013 році діти у Феодосії так само мали право їздити безкоштовно в громадському транспорті. Це було всього лише 4 роки.
Ви знаєте, насправді, тільки сильна людина готова визнати інколи
свою
помилку. Це перше. По-друге, готова визнати, що спосіб міркування не був адекватним. Дуже простий приклад. В одному населеному пункті дуже відомі, що бігали з прапорами Російської Федерації. Ну, справді бігали, ну що, в квітні 2014 року. Розмова була нещодавно, місяць тому. Ти підеш на вибори? Ні, я не піду. А чому ти не підеш на вибори? А що вона мені Росія зробила? Що вона мені Росія зробила? Вона мені нічого не зробила, тільки гірше стало жити. Ні, ну слухай, якщо ти не підеш, то хтось за тебе проголосує. Та мені пофіг, що буде далі відбуватися з тою Росією. Вони не усвідомлюють себе частиною Росії. До кого вони приростуть? Чи приростуть вони взагалі до кого? Оці люди. Я не кажу зараз про тих, хто відверто, чітко за Україну. Є купа, неймовірна купа людей, які, якщо бути уважним, фотографія, просто фотографія борща. Фотографія борща в Інстаграмі або в Фейсбуці. Принципово є те, що ця фотографія борща, що ця фотографія борща в тарілочці, яка має візеруночок. І якщо ми подивимось, то під тарілочкою лежить серветочка, а серветочка має вишиваночку.
Це політична позиція?
Це принципова позиція. Це те, що людина може. Я чесно скажу, що я, наприклад, не прихильник таких речей. Я взагалі не вважаю, що ті, хто знаходиться в Криму, мають якось демонструвати свою проукраїнськість.
Це ж небезпечно.
Це принципово небезпечно. Бо саме вони будуть просто визнані злочинцями, і росіяни, ну, умовно в лапках, доведуть, що то був злочин. Як оці, наприклад, обшуки, які були по кримським татарам зараз, останній раз.
Ну, це стосовно п'яти людей.
Це ж зрозуміло, що це найголовніша мета. Вони руйнують організацію і зв'язки між тими людьми, які один до одного дуже, дуже підтримують. Тобто Росії не потрібен там будь-який осередок громадянського суспільства. Вони бояться це більше за все. Тому вони тих хізбутахрілівців чи міджлісівців пресують. Бо це певний рівень громадської організації. Не треба це. Ну, не треба. Ми розуміємо, що Крим буде звільнено не через терористичні акти зсередини, не через диверсії.
А я думав, Сергію, ви скажете, не через і назвете час.
Ні. Він буде звільнений виключно міжнародним дипломатичним шляхом, і що найголовніше, просто настане такий момент, що органи влади Російської Федерації піднімуться і просто зникнуть з території Криму за одну добу. Просто пропадуть. І тоді почнеться хаос. І тоді прийде Україна. Вона прийде і введе, безумовно, військово-цивільну адміністрацію. І от для нас дуже важливо оцей перехідний період. Для того, щоб там відбувалося життя, ми маємо спиратися на цих людей, які там сьогодні сидять і чекають, коли Україна прийде нарешті.
Сергій Мокринюк, правозахисник, регіональний центр прав людини і людина-ветеран Євромайдану у Криму, у студії програми «Київ-Донбас».